16ทีมสุดท้ายศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเอาชนะเหยี่ยวลิสบอนเบนฟิก้าแบบไร้ปัญหา2-0นะคะแล้วก็แข่งกันที่เมื่อคืนนี้ค่ะเป็นผลการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะแล้วก็มีรายงานว่าลิเวอร์พูลเจอเก้นคลอปกุนซือลิเวอร์พูลไม่คาดหวังลูกทีมที่ย้ำแค้นมารีบอร์แบบยับเยินในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มที่3แอลฟรีดแอนฟิลด์คืนวันนี้ขอชนะแค่สกอร์1-0ก็ถือว่าน่าพอใจแล้วค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้คุณจะเปิดการสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่1พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนและบาดเจ็บอีกกว่า10คนในนครนิวยอร์กในเหตุการณ์ที่มีผู้ขับรถบรรทุกปิกอัพพุ่งเข้าชนผู้คนที่ถีบรถจักรยานกลางนครนิวยอร์กและนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเรียกว่าเป็นเหตุการณ์หรือการกระทำที่มุ่งสร้างความหวาดกลัวประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตกล่าวหาอดีตที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศของตนซึ่งยอมรับผิดในเรื่องการให้การเท็จว่าเป็นคนที่พูดโกหกทำเนียบขาวออกคำแถลงว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความสัมพันธ์อันดีและมีความเข้าใจที่อบอุ่นกับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ก่อนหน้าการเยือนกรุงมะนิลาเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดของสมาคมอาเซียนวันนี้เรามีรายงานคำเตือนเกี่ยวกับการสะสมตัวของก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของโลกนะครับและวันนี้ยังเป็นวันฮาโลวีนอยู่ตามเวลาในสหรัฐเราจะมีตำนานเรื่องเล่าขานนะครับเกี่ยวกับวิญญาณที่สิงสู่อยู่ในทำเนียบขาวมาเล่าให้ฟังติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกที่นครนิวยอร์กในช่วงบ่ายวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐคือไม่กี่ชั่วโมงที่เพิ่งผ่านมานะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนและบาดเจ็บอีกกว่า10คนจากเหตุการณ์ที่ชายผู้หนึ่งใช้รถเช่าซึ่งเป็นรถบรรทุกพิกอัพพุ่งเข้าชนผู้คนที่ถีบจักรยานในบริเวณทางขี่จักรยานทางตอนใต้ของเกาะแมนฮัตตันใจกลางนครนิวยอร์กเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตถึงอย่างน้อย8คนและบาดเจ็บอีกหลายอีกกว่า10คนด้วยกันนะครับผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่ารถบรรทุกพิกอัพคันนี้ได้พุ่งเข้าชนผู้คนที่ถีบจักรยานและในท้ายที่สุดได้พุ่งเข้าชนรถโรงเรียนและก็หยุดลงโดยผู้ขับรถบรรทุกได้หนีออกผู้ที่ขับรถพิกอัพบรรทุกนี้ได้หนีออกจากรถก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงบาดเจ็บรายงานระบุว่าเขามีอาวุธปืน2กระบอกแต่ในภายหลังได้พิสูจน์ทราบได้แล้วว่าอาวุธปืน2กระบอกนี้ไม่ใช่ปืนจริงนะครับนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอบราซิโอแถลงข่าวเมื่อราวชั่วโมงเศษที่ผ่านมานี้ว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่มุ่งสร้างความหวาดกลัวและความสะเทือนขวัญและเป็นการกระทำที่น่าที่แสดงถึงความขี้ขลาดที่มุ่งกระทำต่อผู้คนที่บริสุทธิ์อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชี้เฉพาะที่บ่งชี้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของผู้ก่อการร้ายโดยเฉพาะเจาะจงหรือไม่และยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายใดประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาในสหรัฐส่วนนายแอนดรูว์คัวโมผู้ว่าการของรัฐนิวยอร์กก็เรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนครนิวยอร์กนี่ว่าเป็นการโจมตีแบบโลนวูลฟหรือเป็นการโจมตีที่ก่อขึ้นโดยบุคคลเพียงคนเดียวและไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการโจมตีในวงกว้างครับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านข่าวกรองเกี่ยวกับการก่อการร้ายให้ข้อมูลว่าไม่มีข้อมูลข่าวกรองก่อนหน้านี้ที่บ่งชี้ว่ากลุ่มก่อการร้ายใดมุ่งเป้ากระทำการก่อการร้ายในมหานครนิวยอร์กนะครับ รายงานของสื่อมวลชนโดยเฉพาะ CNN ยังให้ข้อมูลด้วยว่าชายผู้ขับรถพิกอัพกระบะที่พุ่งเข้าชนผู้คนที่ถีบจักรยานในนครนิวยอร์กวันนี้เป็นชายวัย29ปีที่มาจากประเทศอุซเบกิสถานและมีภูมิลำเนาอยู่ในนครแทมปาของรัฐฟลอริดาครับเขาถูกตำรวจยิงได้รับบาดเจ็บและขณะนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นใกล้กับเวสต์ไซด์ไฮเวย์และถนนเชมเบอร์สตรีทใกล้กับอาคาร World Trade Center ซึ่งขณะนี้พังทลายลงและถูกสร้างขึ้นมาใหม่และอยู่ในบริเวณตอนใต้ของเกาะแมนฮัตตันใจกลางนครนิวยอร์กครับส่วนที่กรุงวอชิงตันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีรายงานว่านายจอร์จพาปาดูโปลัสอดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งได้รับสารภาพในข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐบาลกลางไปแล้วในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความตำหนิโจมตีอดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของตนว่าเป็นคนที่พูดโกหกอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้เรียกนายพาปาดูโปลัสซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศและเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องพลังงานและน้ำมันวัย30ปีว่าเป็นคนที่ดีมากและมีความรู้ความเชี่ยวชาญช่ำชองอย่างเป็นเลิศนายพาปาดูโปลัสผู้นี้เป็นสมาชิก1ใน5คนของทีมงานด้านนโยบายต่างประเทศของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในฐานะตัวแทนของพรรครีพับลิกันครับและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตกล่าวหาว่าเฟคนิวหรือข่าวปลอมกำลังทำงานอย่างหนักอีกแล้วซึ่งก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นการกล่าวพาดพิงถึงสื่อมวลชนกระแสหลักของสหรัฐที่มักจะรายงานเรื่องราวในทางลบซึ่งมีผลกระทบต่อภาพพจน์และการทำงานของผู้นำสหรัฐในขณะนี้ครับและวันนี้เช่นกันนะครับทำเนียบขาวมีคำแถลงว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้มีความเข้าใจอันดีและมีความสัมพันธ์อันอบอุ่นกับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ถึงแม้ว่าผู้นำของฟิลิปปินส์จะเคยใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพโจมตีรัฐบาลสหรัฐหรือผู้นำของสหรัฐก่อนหน้านี้ก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นคาดหวังและรอคอยโอกาสที่จะพบปะหารือแบบตัวต่อตัวเป็นครั้งแรกกับผู้นำของฟิลิปปินส์ระหว่างการเยือนกรุงมะนิลาเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดของสมาคมอาเซียนกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์นั้นจะเป็นประเทศสุดท้ายในบรรดา5ประเทศที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะออกเดินทางปลายสัปดาห์นี้เพื่อการเยือนในเอเชียนะครับ5ประเทศดังกล่าวรวมตั้งแต่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานของสมาคมอาเซียนในปีนี้ครับและในอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอังคารกระทรวงการต่างประเทศของจีนแสดงความหวังว่าการเยือนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่กรุงปักกิ่งในช่วงวันที่8ถึง10พฤศจิกายนนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์แบบทวิภาคีของประเทศทั้งสองได้โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าจีนนั้นคาดหวังว่าการเยือนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีทรัมป์จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายและจะนำผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมที่มากขึ้นให้เกิดขึ้นสำหรับประชาชนของประเทศทั้งสองและจะมีส่วนเกื้อหนุนมากขึ้นต่อสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองทั้งในระดับภูมิภาคและของโลกด้วยเช่นกันครับและในช่วงกลางเดือนนี้ที่กรุงมะนิลานะครับระหว่างการประชุมสุดยอดของสมาคมอาเซียนคาดว่าจะมีการหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ขึ้นมาหารือกันด้วยอย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญคาดว่าประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียนไม่น่าจะมีถ้อยคำที่รุนแรงกล่าวตำหนิจีนซึ่งกำลังได้รับการยอมรับมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้นะครับราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานความเห็นของนักวิเคราะห์มาจากกรุงไทเปคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศจะร่วมประชุมกับผู้แทนจากจีนระหว่างวันที่10ถึง14พฤศจิกายนที่กรุงมะนิลา โดยมีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพซึ่งคาดว่าบรรยากาศการประชุมนั้นจะเป็นไปอย่างชื่นมื่นและมีเป้าหมายที่การสร้างความร่วมมือมากกว่าจะมีความขัดแย้งนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าแถลงการจากที่ประชุมอาเซียนคราวนี้จะครอบคลุมถึงประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้อย่างกว้างๆไม่เฉพาะเจาะจงไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งและน่าจะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นเหตุผลหนึ่งที่น่าจะทำให้การเจรจาเรื่องทะเลจีนใต้เป็นไปอย่างประนีประนอมก็คือความพยายามสร้างความเข้าใจและการทำงานร่วมกันของประเทศที่อยู่ในความขัดแย้งตัวอย่างเช่นการที่รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มอาเซียนได้ตกลงกันเมื่อเดือนสิงหาคมให้จัดทำโครงร่างระเบียบปฏิบัติที่มุ่งเน้นการหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งในทะเลจีนใต้แทนการแข่งขันแย่งชิงอธิปไตยเหนือพื้นที่ทางทะเลดังกล่าวเหมือนที่เป็นมาสำหรับรายละเอียดต่างๆของระเบียบปฏิบัติหรือ Code of Conduct ว่าด้วยทะเลจีนใต้นั้นคาดว่าจะมีการหารือกันในปีหน้านะครับขณะเดียวกันท่าทีของจีนที่ผ่านมาก็มีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะหลังจากที่ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศตัดสินเมื่อปีที่แล้วว่าการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือทะเลจีนใต้นั้นไม่ถูกต้องดูเหมือนจีนได้พยายามลดความก้าวร้าวในทะเลจีนใต้ลงและหันไปสร้างความสัมพันธ์กับประเทศแถบอาเซียนเป็นรายประเทศแทนนะครับอาจารย์คาร์ลเซเยอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแถบเอเชียแปซิฟิกจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียให้ความเห็นว่าจีนต้องการเรียกการพูดคุยเรื่องระเบียบปฏิบัตินี้ว่าเป็นการปรึกษาหารือหรืออภิปรายร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงคำที่เป็นทางการมากกว่านั้นคือการเจรจาต่อรองนอกจากนี้ปักกิ่งยังขอให้ระบุเงื่อนไขลงไปในโครงร่างของระเบียบปฏิบัติที่ว่านี้ด้วยเช่นการไม่ยินยอมให้สหรัฐหรือประเทศมหาอำนาจอื่นๆเข้ามาแทรกแซงขณะมีการเจรจาเรื่องระเบียบปฏิบัติในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับอาเซียนไม่เช่นนั้นจีนจะถอนตัวออกจากกระบวนการเจรจาทันทีนะครับทางด้านอาจารย์นาธานหลิวแห่งมหาวิทยาลัยหมิงชวนในไต้หวันกล่าวว่าเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งเคยเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งกับจีนมากที่สุดในประเด็นทะเลจีนใต้นั้นกลับเงียบเสียงลงไปในช่วงหลังจากที่มีการทำข้อตกลงด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความร่วมมือทางทะเลระหว่างทั้งสองประเทศกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ในขณะที่บรูไนและมาเลเซียซึ่งเป็นอีก2ประเทศที่ร่วมกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์บางส่วนในทะเลจีนใต้ก็ดูจะนิ่งเฉยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับดังนั้นจึงดูเหมือนว่าเวลานี้ประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ได้บรรเทาเบาบางลงมากภายใต้พลังทางเศรษฐกิจของจีนที่กำลังครอบงำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวในเอเชียข้ามไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันอังคารศาลสูงของสเปนขอให้ประธานาธิบดีคาร์ลส์ปุยเดมองของแคว้นคาตาลุญญาซึ่งถูกปลดออกจากตำแหน่งไปปรากฏตัวในศาลในเช้าวันพฤหัสบดีนี้โดยอัยการของสเปนได้ประกาศแผนที่จะตั้งข้อหาการก่อความไม่สงบการเป็นกบฏและการยักยอกทรัพย์ต่ออดีตประธานาธิบดีปุยเดมองผู้นำของแคว้นคาตาลุญญารวมทั้งคณะรัฐมนตรีด้วยซึ่งขณะนี้บุคคลดังกล่าวอยู่ในประเทศเบลเยียมด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและเสรีภาพครับอย่างไรก็ตามเมื่อวันอังคารอดีตประธานาธิบดีปุยเดมองของแคว้นคาตาลุญญากล่าวว่าตนนั้นไม่ได้พยายามจะขอลี้ภัยในเบลเยียมแต่อย่างใดครับและมาในสหรัฐเองนะครับนายอีลอนมัสก์โพสต์รูปใน Twitter เมื่อช่วงสุดสัปดาห์แสดงรูปถ่ายอุโมงค์ที่เขากำลังก่อสร้างขึ้นใต้ดินในแถบชานนครลอสแองเจลิสเพื่อจะใช้ทดสอบระบบขนส่งมวลชนแบบใหม่ที่จะช่วยให้ผู้คนเดินทางใต้ดินโดยใช้รถยนต์ของตนเองได้อีรอนมัสระบุว่าอุโมงค์แห่งนี้จะมีความยาวราว3กิโลเมตรนะครับและจะลอดใต้สนามบินท้องถิ่นแห่งหนึ่งและจะไปเชื่อมต่อกับบริเวณที่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติของนครลอสแองเจลิสคาดว่าภายใน1ปีอุโมงค์แห่งนี้จะมีความยาวรวมทั้งสิ้น27กิโลเมตรเมื่อก่อสร้างเสร็จและจะเชื่อมต่อระหว่างสนามบินกับถนนไฮเวย์ US 101แต่ต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่นต่างๆเสียก่อนนะครับ เอกสารของสำนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่นนครลอสแองเจลิสระบุว่าอุโมงค์ดังกล่าวจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว4เมตรและอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว 13.4 เมตรด้วยกันเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จอุโมงค์นี้จะใช้ทดสอบระบบการขนส่งที่เรียกว่าสเก็ตซึ่งจะช่วยให้รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถเดินทางผ่านอุโมงค์ได้โดยใช้การเคลื่อนตัวของรถยนต์ไปในแนวราบผ่านการสเก็ตจากปากอุโมงค์ด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งโดยไม่ต้องติดเครื่องยนต์ทำให้ไม่เกิดมลภาวะภายในอุโมงค์ครับบริษัท SpaceX ของนายอีลอนมัสก์เชื่อว่าวิธีเดินทางแบบสเก็ตที่ว่านี้จะทำให้การเดินทางในเมืองใหญ่ทำได้รวดเร็วขึ้นเลี่ยงปัญหาจราจรติดขัดและลดมลพิษทางอากาศได้ด้วยครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดบวก28จุดอยู่ที่ 23,377 Nasdaq เพิ่มขึ้น29จุดปิดที่ 6,728 ส่วน Standard & Poor's นั้นขยับขึ้นราว2จุดปิดที่ 2,575 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อด้วยรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องที่น่ากังวลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของโลกเมื่อได้พบว่าระดับก๊าซเรือนกระจกมีสถิติสูงสุดในรอบ 800,000 ปีในแง่ของความหนาแน่นนะครับและเรื่องนี้ส่งผลต่อสุขภาพของผู้คนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกลีซ่าชไลและเคนเนตชวอตผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณนิติการกำลังวันรวบรวมมาเสนอเพิ่มเติมครับ
รายงานระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลกที่จัดทำโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนก่อนการประชุมองค์การสหประชาชาติหรือ UN ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสัปดาห์หน้าที่เมืองบอนของเยอรมนีเพื่อส่งสัญญาณไปยังนานาประเทศว่าเวลาในการจัดการกับปัญหาโลกร้อนนั้นใกล้หมดลงเต็มทีรายงานฉบับนี้เปิดเผยว่าจากการติดตามความเปลี่ยนแปลงของระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอด 800,000 ปีที่ผ่านมาพบว่าเมื่อปีที่แล้วมีระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศทำสถิติสูงสุดและมีระดับก๊าซเรือนกระจกมากกว่าช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมราว 145% ซึ่งมากพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวงจรสภาพอากาศโลกที่อาจนำไปสู่ภัยพิบัติอันเลวร้ายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะ
We have far exceeded this natural variability that took place in the past and we are giving extra energy for our planetPetteri
Talas เลขาธิการ WMO บอกว่าเรามาไกลเกินกว่าระดับความผันผวนแปรปรวนตามธรรมชาติไปมากแล้วและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ยิ่งเร่งปรากฏการณ์ที่หลายคนหวาดกลัวให้รวดเร็วขึ้นเราได้เห็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3เท่าตัวนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1980ในรายงานฉบับนี้ยังได้ย้ำว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพิ่มอุณหภูมิให้กับโลกมากถึง 60% และต้นตอสำคัญของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็มาจากฝีมือมนุษย์ค่ะและตอนนี้สุขภาพร่างกายของมนุษย์กำลังได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนโดยไม่รู้ตัวเมื่อวารสารการแพทย์ Lancet ของอังกฤษฉบับล่าสุดระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำลายสุขภาพมนุษย์มานานกว่า20ปีแล้วโดยส่วนใหญ่จะเกิดในกลุ่มประเทศยากจนและคนสูงอายุจะได้รับผลกระทบมากที่สุดในรายงานที่อิงจากการศึกษาวิจัยของ24หน่วยงานซึ่งรวมถึงธนาคารโลกหรือ World Bank และองค์การอนามัยโลกระบุว่าทั่วโลกเผชิญกับคลื่นความร้อนในระดับอันตรายมาตั้งแต่ปี2000ถึงปี2016ผลผลิตทางการเกษตรลดลงกว่า 5% ในช่วงเวลาเดียวกันเพราะเกษตรกรไม่สามารถออกไปทำการเกษตรได้เหมือนก่อนนำไปสู่ภาวะขาดสารอาหารรวมทั้งโรคต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นในภาวะโลกร้อนที่ส่วนใหญ่จะมีแมลงดูดเลือดและยุงเป็นพาหะรายงานจากวารสารการแพทย์ Lancet ได้เตือนว่าอาการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนจะแสดงอาการได้ชัดเจนและไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้เลขาธิการ WMO ได้ออกมาเตือนด้วยว่าอุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นถึงระดับอันตรายในอีกราว80ปีข้างหน้าหากไม่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นการผลักดันการพัฒนาพลังงานทดแทนในระบบขนส่งมวลชนและการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำหรือ Low Carbon Technologies ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อด้วยสุขภาพนะครับองค์การอนามัยโลกเตือนและเร่งเร้าให้มีมาตรการเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของวัณโรคจากสัตว์สู่คนโดยองค์การอนามัยโลกเตือนว่าวัณโรคในสัตว์ได้ฆ่าชีวิตคนไปแล้วกว่า 12,000 คนและทำให้คนอีกประมาณ 150,000 คนติดเชื้อในแต่ละปีคุณทักษณาข่ายแก้วถ่ายทอดรายงานของลีซ่าชลายที่ส่งมาจากนครเจนีวาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าวัณโรคที่แพร่ระบาดในสัตว์ถูกละเลยมานานมากและถึงเวลาแล้วที่ต้องกำจัดโรคนี้ให้หมดไปดังนั้นจึงเป็นครั้งแรกที่ WHO ได้ออกแผนปฏิบัติการโรดแมปเพื่อต่อสู้กับวัณโรคในสัตว์ที่แพร่มาสู่คนได้แอนนาดีนเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคฝ่ายวัณโรคในสัตว์กับการดื้อยาแห่ง WHO กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ที่นครเจนีวาว่าวัณโรคในสัตว์เป็นปัญหาระดับทั่วโลกแต่ว่าโรคนี้แพร่ระบาดในแอฟริกาเป็นหลักและพื้นที่บางส่วนในเอเชียค่ะ
It's mainly transmitted to people through food, dairy products and milk that have not been heat treated is the most common route. Less commonly it can also be transmitted through the consumption ofimproperly prepared meat from diseased animals
ดีนผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าวัณโรคสัตว์ติดต่อสู่คนผ่านทางอาหารคือผลิตภัณฑ์จากนมและนมที่ไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อโรคที่พบบ่อยมากที่สุดส่วนสาเหตุที่พบน้อยที่สุดคือการติดเชื้อผ่านการบริโภคเนื้อสัตว์ที่เป็นโรคนี้โดยขาดการตรวจเตรียมเนื้อสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัยค่ะนอกเหนือจากจะเป็นปัญหาสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพของคนเราแล้ว WHO ย้ำนะคะว่าวัณโรคในสัตว์คุกคามต่อการหาเลี้ยงชีพของคนเราและนำมาซึ่งอุปสรรคทางเศรษฐกิจและการค้าค่ะดีนผู้เชี่ยวชาญแห่ง WHO กล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดวัณโรคในสัตว์คือการฆ่าสัตว์ที่ติดเชื้อทิ้งเธอกล่าวว่าวิธีนี้ไม่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในประเทศร่ำรวยค่ะอาทิในสหรัฐอเมริกาที่ผู้เลี้ยงปศุสัตว์มักได้รับค่าชดเชยความเสียหายจากรัฐบาลค่ะดีนชี้ว่าในส่วนอื่นๆของโลกการฆ่าสัตว์ที่เป็นวัณโรคทิ้งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนยากจนค่ะ
It's not the case obviously in African countries. To implement these animal health interventions requires a lot of economic, you know, a lot of financial investment.
ดีนผู้เชี่ยวชาญแห่ง WHO กล่าวว่าการฆ่าสัตว์ที่ป่วยด้วยวัณโรคทิ้งไม่เหมาะกับประเทศในแอฟริกาการใช้มาตรการแทรกแซงทางสุขภาพของสัตว์ต้องใช้การลงทุนทางการเงินและทางเศรษฐกิจสูงตนเองมองว่าการหยุดยั้งวัณโรคและการป้องกันวัณโรคในคนจำเป็นต้องควบคุมวัณโรคในสัตว์เสียก่อนดีนกล่าวว่าการปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหารที่สามารถทำได้อย่างง่ายดายเป็นงานที่จำเป็นอย่างมากเธอยกตัวอย่างว่าการต้มนมที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคจะสามารถช่วยฆ่าเชื้อวัณโรคจากสัตว์และเชื้อแบคทีเรียอื่นๆที่ทำให้คนเจ็บป่วยได้ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายครับขณะที่รายงานนี้ยังเป็นวันที่31ตุลาคมวันฮาโลวีนในสหรัฐอยู่นะครับและในโอกาสนี้คุณนีทิการกำลังวันจะมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับเรื่องผีในทำเนียบขาวมาเล่าให้ฟังครับ
วันฮาโลวีนสำหรับหลายคนอาจเป็นเวลาที่ได้แต่งตัวด้วยชุดแฟนซีหลากสีสันและพาเด็กๆไปทำกิจกรรม Trick or Treat แต่จากความเชื่อที่ว่าวันที่31ตุลาคมของทุกปีจะเป็นวันที่มิติวิญญาณและมิติโลกมนุษย์เชื่อมถึงกันทำให้หลายคนอาจใช้ช่วงเวลาเดียวกันนี้นึกถึงเรื่องราวของพูดผีปีศาจและหนึ่งในสถานที่เก่าแก่ในสหรัฐก็คงหนีไม่พ้นทำเนียบขาวที่พำนักของประธานาธิบดีสหรัฐคนแล้วคนเล่าซึ่งมีตำนานอันน่าสะพรึงกลัวจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
The first known sighting of a ghost took place right after Abraham Lincoln was assassinated.
Edward Lengel หัวหน้านักประวัติศาสตร์จากสมาคมประวัติศาสตร์ทำเนียบขาวหรือ White House Historical Association เล่าว่านับตั้งแต่ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นถูกลอบสังหารเมื่อช่วงปลายทศวรรษที่1860ก็เริ่มมีรายงานการพบเจอสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่ทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกในยุคของประธานาธิบดียูลิซิสแกรนท์เพราะเริ่มมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าพบวิญญาณของประธานาธิบดีลินคอล์นรวมทั้งบุตรชายวิลลี่ซึ่งเสียชีวิตด้วยไข้ไทฟอยด์ในทำเนียบขาวเมื่อปี1862ค่ะ
There were some stories that later emerged that Abraham Lincoln's wife, Mary Todd Lincoln, had actually seen ghosts in the White House during the Civil War.
แหล่งเล่าว่ารายงานการพบเจอวิญญาณในทำเนียบขาวอาจจะเกิดขึ้นก่อนนั้นเพราะมีเรื่องเล่าว่าแมรี่ท็อดลิงคอล์นภรรยาของประธานาธิบดีลิงคอล์นก็เคยประสบพบเจอกับวิญญาณกลางทำเนียบขาวในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐหรือ Civil War และเธออ้างว่าเป็นวิญญาณของประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ็กสันผู้ล่วงลับกำลังหัวเราะอยู่ในห้องที่เคยเป็นห้องนอนของเขาด้วยค่ะเรื่องราวชวนขนลุกในทำเนียบขาวมักได้รับการเล่าขานในช่วงสงครามกลางเมืองและช่วงทศวรรษที่1930โดยตามข้อมูลของเลนเกลเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวและถูกเล่าต่อๆกันมาคือในยุคของประธานาธิบดีวิลเลียมแมคคินลีย์ค่ะ
1897 during the presidency of William McKinley a White House policeman was walking into the conservatory which was a former White House greenhouseWhere they grew flowers and plants.
เลนเกลเล่าว่าในช่วงปี1897ตำรวจประจำทำเนียบขาวพบแสงเรืองในเขตเรือนกระจกของทำเนียบขาวจึงเดินเข้าไปหาแสงนั้นและระหว่างที่กำลังเลี้ยวเข้าไปในมุมหนึ่งก็พบกับภาพของผู้หญิงที่งดงามมากพอเขาพยายามจะเข้าไปคุยกับเธอผู้หญิงลึกลับคนนั้นก็เลือนหายไปพร้อมกับแสงที่เรือนกระจกด้วยหัวหน้านักประวัติศาสตร์ของสมาคมประวัติศาสตร์ทำเนียบขาวเล่าว่ามีรายงานการพบสิ่งลี้ลับที่ทำเนียบขาวบ่อยครั้งและพูดผีวิญญาณบางตนก็ปรากฏให้ผู้คนเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเฉพาะวิญญาณของประธานาธิบดีลิงคอล์นที่แม้แต่นายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลล์ของอังกฤษก็ยังบอกว่าเคยเจอมาแล้ว
1948 to 1952 the whole inside of the White House was demolished
หลังสงครามโลกครั้งที่2เรื่องราวพูดผีปีศาจในทำเนียบขาวก็เริ่มซาลงไปไม่มีรายงานการพบสิ่งเหนือธรรมชาติอีกเลยซึ่งเลนเกลมองว่าเหตุผลหนึ่งน่าจะมาจากการที่ในช่วงปี1948ถึงปี1952ประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนรื้อและตกแต่งพื้นที่ภายในทำเนียบขาวสมัยในช่วงนั้นแต่ก็มีข้อมูลจาก The Washington Post ที่อ้างถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีทรูแมนเขียนถึงภรรยาเมื่อปี1946ว่าได้ยินเสียงคนเคาะประตูห้องนอนตอนตี3แต่ไม่พบใครนอกจากรอยเท้าที่มุ่งหน้าเข้าไปในห้องของภรรยาที่เปิดอยู่โดยไม่ทราบสาเหตุอย่างไรก็ตามเลนเกลได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ผีที่มีรายงานว่าพบในทำเนียบขาวนั้นค่อนข้างเมตตากับมนุษย์เพราะไม่เคยมีรายงานว่ามีผู้ผีขว้างปาเข้าของหรือทำร้ายคนในทำเนียบขาวเหมือนกับหลายเหตุการณ์ที่นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ว่าด้วยการพบวิญญาณไล่ทำร้ายผู้คนถึงขั้นเอาชีวิตอีกทั้งในปัจจุบันประธานาธิบดีและครอบครัวอาจจะไม่ได้เชื่อในมิติลี้ลับและเลือกฉลองเทศกาลฮาโลวีนนี้อย่างสนุกสนานแทนดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กลับเรื่องเล่าขานหรือตำนานเกี่ยวกับผีในทำเนียบขาวส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
หรือว่าเจอสิ่งลี้ลับเข้าไปแล้วไม่ได้ค
ุยด้วยมีพลังไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับ
เสียงคนที่คุณนิติการนำมาตัดให้ฟังเนี่ยเสียงเข้ากับบรรยากาศมากเลยเสียงใครนะขออีกทีได้ไหม
เขาเป็นเขาเป็นหัวหน้านักประวัติศาสตร์จากสมาคมประวัติศาสตร์ทำเนียบขาวค่ะคืออาจจะดูไม่เกี่ยวเลย
เสียงให้มากถ้าตอนนี้เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่สหรัฐตอนนี้สหรัฐกี่โมงแล้วคะเกือบทุ่มใช่ไหม
ประมาณสองทุ่มค่ะ
สองทุ่มฮะ
อ๋อสองทุ่มสิบสองชั่วโมงสิบสามชั่วโมงใช่ไหมคะ
สิบเอ็ดชั่วโมงก็ได้ถ้านับแล้วแต่ว่าจะนับย้อนหลังหรือนับข้างหน้าแต่ว่าถ้านับไปข้างหน้ามันสิบเอ็ดชั่วโมงเพราะว่าบ้านเรามันเจ็ดโมงเช้าใช่ไหมครับ
ฮะใช่สิบเอ็ดชั่วโมงใช่ค่ะก็ถ้าได้เวลาเดียวกันก็คงได้บรรยากาศแต่นี่พอดีสิ่งลี้ลับอาจจะหลับไปแล้วตอนนี้เช้าอยู่
ไม่เป็นไรก็ถือโอกาสคิดว่าคงไม่มีผลเท่าไหร่ก็เลยเอามาเล่าตอนเช้าเช้า
ใช่จะได้ไม่กลัวกัน
แล้วคืนนี้จะไปค้นหาสิ่งลี้ลับที่ไหนบ้างคะสองท่าน
ค้นหาทางกลับบ้านให้เจอนะ
ต้องกลับบ้านดีกว่าค่ะพอมืดแล้ว
อากาศก็เริ่มหนาวเย็นลงแล้วปีนี้บรรยากาศฮาโลวีนที่นี่ก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เมืองไทยนี่ชัดเจนว่าก็ไม่ค่อยคึกคักก็โอเคนะครับก็เป็นสิ่งดีแล้วก็พอเข้าใจแต่ว่าในอเมริกาเองปีนี้ก็ฮาโลวีนก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เหมือนกันครับ
ค่ะของเมืองไทยนี่กำลังจะเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงก็ลอยกระทงกันแบบ สืบสานประเพณีไทยงดงามตามแบบฉบับของประเพณีไทยที่เรียบง่ายนะคะไม่แน่ใจที่วัดไทยมีกิจกรรมไหมคะ
ก่อนหน้านี้คือกับพิธีประเพณีลอยกระทงของไทยเราก็ถูกนำมาถ่ายทอดในงานที่เกี่ยวกับงาน Illumination นะคะซึ่งเป็นงานที่อยู่ใน DC ซึ่งผ่านมาประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเขาสอนการทำกระทงสอนวัฒนธรรมนะคะที่สมิธโซเนียนค่ะ
ค่ะเอาละค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่มีหลากหลายกิจกรรมให้เลือกตามช่วงเวลาต่างๆของแต่ละบริบท